Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Kāds puisis aizbrauca uz svešu zemi strādāt. Vācijā, ja nemaldos, atrada labu darbu un sāka labu naudu pelnīt. Un pēkšņi ne no šā, ne no tā izdomā iestāties augstskolā un maksāt par to un studēt un mācīties. Un tad raksta mammai, kur manā draudzē man to atstāst. Dēls saka tā, es iešu skolā, lai to pabeigtu, un tad varētu braukt atpakaļ un palīdzēt Sudrabas kundzei Latviju celt. Un šis tāds viens mazs piemērs, kurš man liekas parāda, cik daudz mēs katrs ar savu ikdienas izlemšanu, ar savu ikdienas staigāšanu viens priekš otra varam nozīmēt. Cik daudz katrs godīgs lēmums, ko mēs pieņemam, neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī esam, vai visi mūs redz, vai esam vienatnē un neviens neredz, katrs godīgs lēmums kaut kādā veidā izmaina visu pasauli. Un lai arī varbūt neviens nereaģē un pašai Sudrabas kundzei ne šis raidījums, ne arī tas puisis, varbūt nekad ar nepateiks, bet lūk, viņas godīgā cenšanās darīt savu darbu kārtīgi ir iedvesmojis kādu puisi, kuram tiešām būtu varbūt visas iespējas palikt un pelnīt labu naudu un dzīvot svešā zemē, iet studēt, tērēt savu laiku, enerģiju, līdzekļus, lai atgrieztos un palīdzētu kaut vai vienam, ja ir te tāds, palīdzētu šo zemi celt. Es šādus piemērus droši vien varētu atrast vairākus, kur nevis kaut kāda tāda varoņu solis vai kaut kas tāds neikdienišķs, bet kur tieši mūsu ikdienas dzīve var kalpot otram par kaut ko tādu, ko pat varētu vārdos droši vien nemaz nesaukt. Nevelti, vecā derība saka, Kungs, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabūjam. Lai šīs dienas pārdomām, tad kalpo šis, kas tad ir tā gudrā sirds? Vai man ir mana gudrā sirds? Vai es viņu meklēju? Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.